You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sê ray chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê ray sôm sva cùm lục nè niêng tèng ơ. Pì rát thê ni Washington, nây sa hà rát Amerik.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍14រោចខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបាទអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបោកប្រាស់ពលរដ្ឋពីការបដិញ្ញាចិត្តអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រមាណ500នាក់តវ៉ាឲ្យម្ចាស់រោងចក្រគោរពច្បាប់ការងារពលករខ្មែរមួយក្រុមដែលចាញ់បោកមេខ្យល់នៅប្រទេសថៃកំពុងដាច់បាយនៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះដែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយថាតើអំពើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាខ្លះហើយនៅណាខ្លះខ្លាយជាជនរងគ្រោះនៃទង្វើនេះរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងចាត់ទុកការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា SDG ថាជានយោបាយប្រជាប្រិយធិបតេយ្យបោកប្រាស់ពលរដ្ឋនិងអង្គការសហប្រជាជាតិពួកគេថាជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលមិនបានខិតខំធ្វើឲ្យសម្រេចដោយគោលដៅទាំងនោះឡើយបាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ែនស្ថាវរិនអះអាងនៅថ្ងៃទី31តុលាថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយតកលហ៊ុននៅតែភូតកុហកបរដ្ឋនិងអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈការប្រកាសបញ្ញាចិត្តអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែការបញ្ញាចិត្តនេះបានត្រឹមតែឮតែមិនបានអនុវត្តនោះឡើយ
ហើយខ្ញុំជឿថាទៅមិនរួចទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់សញ្ញាអញ្ចឹងប៉ុន្តែទៅរួចក៏អគិតដោះស្រាយរឿងនោះទៅគិតតែដោះស្រាយពីបាត់តែជារដ្ឋឯងនឹងច្បាប់គណៈបច្ចន្ទាស់នឹងយុវជនបកឋានបើដើម្បីជានិមិត្តរូបទៅតែគាត់ដោះលែងនឹងអស់មកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបង្ហាញទឹកចិត្តគាត់សញ្ញាទៅបានការលើបង្ហាញទឹកចិត្តដោះលែងអ្នកជាប់គុកអ្នកសិកាអ្នកបកឋានទាំងអស់សិនទៅហើយយើងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ទៅអានោះខ្ញុំជឿយើងជឿពីរដ្ឋនឹងមានជំនឿបាទ
ការរិះគន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពី30ដុល្លារបានបង្ហោះវីដេអូមានរយៈពេលជាង1នាទីបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលរួមសកម្មភាពដើម្បីគោលដៅនេះនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុកគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជាគោលដៅមុតស្រួចសម្រាប់អភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា
កម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញការអនុវត្តគ្រប់សកម្មភាពនៃគោលដៅ SDGs ទាំង18របស់កម្ពុជាជាពិសេសការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនការពង្រឹងគុណភាពអប់រំនិងការគាំពារបរិស្ថាន SDGs ជាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏មុតស្រួចរបស់កម្ពុជាហើយយើងនឹងសម្រេចមកចត្តានេះជាមួយនឹងការចូលរួមពីសំណាក់បងប្អូននិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស
់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពគឺជាយន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2015បន្តពីគោលដៅអភិវឌ្ឍសាស្ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយន្តការថ្មីនេះកំណត់គោលដៅអភិវឌ្ឍជាលក្ខជាសកលចំនួន17គោលដៅនិងបដិញ្ញាចិត្តសម្រេចឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2030ដើម្បីធានាថាមនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងអាចទទួលបានសន្តិភាពនិងវិបុលភាពគោលដៅចំនួន17នោះរួមមានភាពអត់ឃ្លានស្មើសូន្យការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពការងារសមរម្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាត់បន្ថយវិសមភាពសន្តិភាពសង្គមនិងយុត្តិធម៌និងសកម្មភាពការពារបរិស្ថានជាដើមអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុនទំនងជាមិនអាចដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យចាកចេញពីភាពក្រីក្រនិងលុបបំបាត់វិសមភាពសង្គម នៅឆ្នាំ2030តាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឡើយពីប្រធានរដ្ឋាភិបាលនេះពោពេញដោយអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធហើយការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនពុំបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជារដ្ឋនោះឡើយលោកលើកឡើងថាបញ្ហានេះលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជារដ្ឋទើបការអភិវឌ្ឍនានាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជារដ្ឋនឹងស្របតាមស្តង់ដារការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
កាលណាអត់មានសន្តិភាពដែលប្រកបដោយយុត្តិធម៌ហើយនឹងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងមានន័យថាសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបដិសេធប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបាត់សិទ្ធិដូច្នេះការអភិវឌ្ឍនោះមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការឬក៏សំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេមានន័យថាមិនផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យតែពួកអ្នកដែលមានអំណាចឬក្តាប់ដូចកាន់តួនាទីក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកូនហ៊ុនដែលបានមក
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015និងប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តរបៀបវរៈគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2030ចំនួន17គោលដៅនិង169ចំណុចហើយបានបំលែងការបញ្ញាចិត្តចំពោះការអនុវត្តគោលដៅប្រកបដោយចីរភាពទៅជាក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាថ្មីបើគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកិត្តគូពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានសហគមន៍ដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននិងសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយក៏កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពំបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេបានចូលរួមបានទូលំទូលាយនោះឡើយហើយលើសពីនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលតែងតែលៀបពណ៌ចោលប្រកាន់លើអ្នកការពារបរិស្ថានអ្នកការពារសិទ្ធិនោះអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនិងអ្នកនយោបាយដែលពួកគេបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិរិះគន់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយតម្លាភាពជាដើមក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ពួកគេដាក់ពន្ធនាគារទៅវិញជាក់ស្ដែងតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2កក្កដាបានកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថាន10នាក់អាចជាប់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំដល់8ឆ្នាំក្រមបទចោតរួមគណិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាមទារអរិទ្ធភិបាលដឹកនាំដល់តកូលហ៊ុនការពារបរិស្ថាននិងសុខុមាលភាពសាធារណៈនៅមានករណីចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយជាច្រើនករណីទៀតដូចជាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីកាលពីថ្ងៃទី9ឧសភាពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចែកបានក្រីក្រឬអាងជាដើមខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរចំនួន15អ្នកហើយដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះនៅមិនទាន់រកយុត្តិធម៌បាននៅឡើយទេតើអំពើនីតិរដ្ឋភាពនេះវាឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំពោះវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកទៅពិភាក្សាក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia សេរីនារីត្រីថ្ងៃសុក្រទី1ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំចូលរួមនឹងបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏សួរវាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនារីត្រីស្អែកនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទពុទ្ធសូមជម្រាបសួរបាទ
ខ្ញុំបាទសំពូលីក៏សូមជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីហើយជម្រាបសួរបងជួនច័ន្ទពុទ្ធ
បាទជម្រាបសួរពូលី
ហើយសអនឹងវាយ៉ាងម៉េច
នឹងមានរឿងអីទៅខែតិចបាទចាប់ដើមមានបញ្ហាអង្គប៉ុន្តែអីនិយាយកើតមានទឹកគូចអីមួយនៅក្បែរខ្លួនផងទៅញ៉ាំទៅជួយសង្ឃឹមថាលោកនាងកញ្ញានៅតែស្ដាប់បាទ
អ្នកកសែតអ្នកកសែតតស៊ូទោះបីឈឺយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ខំណាស់ណាអ្នកលក់សំឡេង
តើក ការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រព្រឹត្តទៅបែបណាមានគណៈបកណាខ្លះអ្នកចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតហើយតើគណៈបកនីមួយនីមួយនឹងមានគោលនយោបាយខុសគ្នាបែបណាតើការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតើគេជ្រើសបែបណាគេបោះឆ្នោតបែបណាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃ5គឺប៉ះនឹងថ្ងៃអង្គារខែវិច្ឆិកាសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការបោះឆ្នោតហើយមានបេក្ខជន2រូបគឺបេក្ខជន2គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីកាមាឡា ហារីសហើយពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញគឺមានលោក Donald Trump ក៏ជាអតីតប្រធានាធិបតីដែរខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងលោកសំពូលីនឹងឡើងមកជួបជាមួយនឹងលោកអ្នកនាងដើម្បីពន្យល់ជូនលោកអ្នកនាងថាតើការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគេបោះឆ្នោតបែបណាហើយតើគណៈបកនយោបាយនីមួយៗគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងមានគោលជំហរខុសគ្នាបែបណាខ្លះបាទសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្វែងយល់ច្រើនអំពីការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅក្នុងកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះរបស់ VTV Azisrey ដែលយើងនឹងចាក់ផ្សាយជូននៅលើកម្មវិធី podcast នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍មកនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកសេកបណ្ឌិតដែលលោករាយការណ៍ថាសាលាដំបូងខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលានេះបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងញុះញង់អ្នករុះរិះគន់បញ្ញាសង្គមនិងជាជនមានពិការភាពលោកផុនយុទ្ធដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីខែមីនាមកម្ល៉េះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកផុនយុទ្ធនិងដោះលែងរូបលោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទលោកសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកកឹមពិសិដ្ឋដែលបានឃ្លាំមើលសវនាការនេះថ្លែងប្រាប់ប្រជាអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី31តុលាថាចៅក្រមនិងតំណាងអัยការសាកសួរលោកផុនយុទ្ធជាច្រើនជុំវិញការប្រាស្រ័យពាក្យសម្ដីរិះគន់តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកថាលោកផុនយុទ្ធលើកឡើងក្នុងសវនាការថាមូលហេតុដែលលោករិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងដូចនេះគឺដោយសារតែលោកមើលឃើញភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសបញ្ហាគ្រឿងញៀនបន្តកើតមានឡើងក្នុងសហគមន៍របស់លោកលោកគឹមពិសិដ្ឋលើកឡើងទៀតថាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានយ៉ាងសំខាន់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិលើកឡើងពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងដូច្នេះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរប្រើប្រាស់ការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារទៅលើពលរដ្ឋនោះទេបើទោះបីជាពួកគាត់និយាយលើសលួសយ៉ាងណាក្តី
ប៉ុន្តែបើក្នុងករណីណាមួយមានការបញ្ចេញមតិលើសលួសទៅប៉ះពាល់ឈ្មោះប៉ះពាល់ទៅលើបុគ្គលណាមួយគួរណាស់អាជ្ញាធរធ្វើវិធានការអប់រំណែនាំជាជាងយើងប្រើទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបុគ្គលនោះពីព្រោះការនិយាយរបស់ពលរដ្ឋចំណេះដឹងមិនស្មើគ្នាទេដូច្នោះការនិយាយវាតែមានលើសមានខ្វះហើយកាលណាយើងប្រើយន្តការធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់ពន្ធនាគារនិងតុលាការច្បាស់ណាស់ការចូលរួមបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យมันអាចធ្វើទៅបានទេដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចបាទ
ក្រៅសវនាការចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកតូចមានរិទ្ធសម្បត្តិថាតុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រពន្ធរបស់លោកផុនយុទ្ធគឺលោកស្រីមុំវត្តលើកឡើងថាអស់រយៈពេល226ថ្ងៃហើយដែលអាជ្ញាធរបានចាប់យកប្តីរបស់លោកស្រីទៅឃុំឃាំងបែកពីប្រពន្ធកូនលោកស្រីថាជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកស្រីជួបការលំបាកខ្លាំងជាពិសេសលោកស្រីនិងកូនប្រឈមនឹងការរើសអើងលោកស្រីថាបើទោះបីជាប្តីរបស់លោកស្រីពិការមែនក៏ប៉ុន្តែប្តីរបស់លោកស្រីអាចចិញ្ចឹមមាន់នៅផ្ទះនិងមើលថែកូនបានលោកស្រីមុំវត្តបន្តថាប្តីរបស់លោកស្រីជាមនុស្សស្លូតត្រង់ចេះឈឺឆ្អាលអំពីបញ្ហាសង្គមជាតិដោយលោកមិនដាល់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីនោះទេលោកស្រីបារម្ភពីសុខភាពរបស់ប្តីនិងការរស់នៅលំបាកនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារប្តីរបស់លោកស្រីពិការជើងដូច្នេះលោកស្រីស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីរបស់លោកស្រីឲ្យមានសេរីភាពមកវិញ
ខ្ញុំចង់ឲ្យតារាការនៅហត្ថកោឲ្យសូមឲ្យដោះលែងគាត់ទៅរារីភាពជុំជុំគូសាមើលគូសាគូសានេះពុតជំនាញណាហើយយើងនៅខាងដើមយើងនៅផ្ទះគេនៅដីគេវាមិនស្រួលនៅផ្ទះខ្លួនឯងទេនៅដីគេវាមិនស្រួលតែបងខ្ញុំចង់ឲ្យប្តីខ្ញុំមកវិញជុំជុំកូនប្តីខ្ញុំរស់ស៊ីទៅមុខទៀតខ្ញុំនៅទីអ្នកកូនវត្តមាន
វត្តជូអសីស្រីនៅពុំតន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តតាកែវលោកង៉ែតដាវុធដើម្បីឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបានដល់ឡើយទេនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាលោកផុនយុទ្ធបច្ចុប្បន្នមានវ័យ39ឆ្នាំជាជនពិការស្វិតជើងពីកំណើតរស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងឈូកឃុំត្រឡាចស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវលោកផុនយុទ្ធធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ខែម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ញុះញង់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនឈ្មោះថាខ្ញុំចង់បាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីការនៅមានសេរីភាពលោកធ្លាប់ប្រាប់ថាមូលហេតុដែលលោកបន្តនិយាយរឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដោយមិនខ្លាចជាប់ពន្ធនាគារសារជាថ្មីទៀតនោះពីព្រោះលោកចង់បានមេដឹកនាំប្រទេសល្អដែលគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសង្គមមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកលោកស្រីទីមេត្រីក្រៅតែពីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube ឬ Telegram ជាដើមនោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុអសីសេរីតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីដែលមានកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះទល់នឹងម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 93.90 MHz កម្ពស់32ម៉ែត្រនិងមួយប៉ុស្ទៀតគឺ SW 11.85 MHz កម្ពស់25ម៉ែត្រនៅពេលយប់វិញគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយើងផ្សាយ3ប៉ុស្គឺប៉ុស SW 11.88 MHz កម្ពស់25ម៉ែត្រSW 12.15 MHz កម្ពស់25ម៉ែត្រនិង SW 15.15 MHz កម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងពេលនេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VTV អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រវត្តិគ្រួសារនៅកន្លែង
ទៅជាក្រុមភេរវកម្ម
យុទ្ធនាការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលជាអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសកំពុងកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នារយៈពេលចុងក្រោយនេះនោះគឺផែនការត្រៀមដាក់ក្រុមអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសជាក្រុមភៀវរៈកម្មទន្ទឹមនឹងនេះប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាធ្វើច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនានាដែលប្រព្រឹត្តទង្វើនេះមកលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេស
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកសង្កេតការណ៍ជាទូទៅវាយតម្លៃថាលោកកំពុងតែប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងប្រកាសសង្គ្រាមនេះឥឡូវនេះមិនមែនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅក្នុងស្រុកទេលោកប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនទៅនៅបរទេសទៀតផងបាទនេះពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានទស្សនានឹងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកប្រាជ័យបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកឃុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីពលករខ្មែរមួយក្រុមដែលចាញ់បោកមេខ្យល់នាំទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដាច់ស្បៀងអាហារក្រោយពីមេខ្យល់យកទៅទុកចោលដោយពុំមានការងារធ្វើអស់រយៈពេលប្រមាណជាង1ខែមកហើយពួកគាត់អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញមុខធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរថៃឲ្យចាប់ក្រុមមេខ្យល់ទាំងនោះហើយយកប្រាក់សងពួកគាត់វិញនិងជួយរកការងារឲ្យពួកគាត់ធ្វើដើម្បីរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបាទលោកហ៊ុំចម្រើនពីរដ្ឋធានី Washington
ពលករមួយចំនួនបានត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនិងមួយចំនួនទៀតបន្តស្នាក់នៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារខណៈដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកពលរដ្ឋមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកបាវលខេត្តបាត់ដំបងលោកស៊ុនគុន្ធារៀបរាប់ថាលោកនិងប្រពន្ធបានឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិដូងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីចុងខែកញ្ញាតាមរយៈមេខ្យល់ជនជាតិខ្មែរក្នុងតម្លៃម្នាក់3000បាតឬស្មើប្រមាណ90ដុល្លារបុរសវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាមេខ្យល់បានសន្យាជាមួយពួកលោកថានឹងផ្ដល់ការងារល្អៗក្នុងរោងចក្រនិងបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់លោកបញ្ជាក់ថានៅពេលពួកលោកទៅដល់ប្រទេសថៃក្រុមមេខ្យល់បានយកប្រាក់ពីពួកគាត់គ្រប់ចំនួន90ដុល្លារហើយនាំគ្រួសារលោកនិងពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកទៀតទៅទុកចោលក្នុងអាគារមួយកន្លែងនៅខេត្តឈុនមរីរហូតមកលោកថាសប្តាហ៍ពួកលោកគ្មានប្រាក់ទិញអាហារហូបចុកហើយគ្មានការងារធ្វើនោះទេ
ខ្ញុំគិតថារោងងារហ្នឹងគេកុហកគេបានលុយពីខ្ញុំហើយពេលខ្ញុំលឺឡនអត់មានអីអញ្ចឹងក៏គេអត់ចេះដែរលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំដែរសូម្បីតែចូលឆាតក៏គេមិនមើលលើកទូរស័ព្ទក៏គេមិនលើកគេបោះបង់ចោលបរិយហើយមិនឡាល់មកអត់អត់មើលអត់មើលបានម្ដងមកហ្នឹងប្រហែលជា8 10ទៀតគេអត់មកទេមកដល់ប្លុកគេចោលបរិយគាត់អត់មកមើលអត់គេដាក់ចោលយល់លុយហើយទៅបរិយ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស្រីឃ្លីលឿនថ្លែងទាំងទឹកភ្នែកថាគ្រួសារលោកស្រីមានគ្នា3នាក់បានបង់ប្រាក់សរុបចំនួន 9,000 បាតឬស្មើប្រហែល170ដុល្លារឲ្យទៅមេខ្យល់ដើម្បីជាធ្នូឲ្យជួយរកការងារល្អល្អក្នុងរោងចក្រនៅប្រទេសថៃជូនពួកគាត់ស្ត្រីវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះបន្តថានៅពេលពួកគាត់ទៅដល់ប្រទេសថៃដំបូងក្រុមមេខ្យល់ទាំងនោះបាននាំពួកគាត់ទៅធ្វើការក្នុងរោងចក្រមួយកន្លែងប៉ុន្តែពុំបានប្រាក់ឈ្នួលនោះទេហើយក្រោយមកក៏នាំលោកស្រីមកទុកចោលក្នុងអាគារមួយកន្លែងនៅខេត្តឈុនបុរីលោកស្រីថាសប្តាហ៍ថ្ងៃពួកគាត់គ្មានប្រាក់ទិញអាហារហូបចុកនោះទេស្របពេលដែលប្រាក់បង់ឲ្យមេខ្យល់នោះពួកគាត់ខ្ចីពីអ្នកភូមិក្បែរខាងដោយសន្យានឹងសងគេវិញនៅពេលទៅដល់ប្រទេសថៃលោកស្រីបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នគ្រួសារលោកស្រីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកហើយគ្មានប្រាក់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញឡើយ
មិនត្បងគេថារកការងារឲ្យគេមានចូលទេតែគេកំពុងរកការងារឲ្យអត់ទិនបានគេថាចេះបងហើយខ្ញុំនៅដេកខ្ញុំកូននៅដេកអត់ហូបអត់មានអីហូបផងមួយខែជាងហើយបងអត់មានអីហូបមានបែបប្រហាក់ចិត្តទៅបងលុយមិនត្បងហ្នឹងគេយកម្នាក់3000បង3នេះ9000ខ្ញុំចង់ឲ្យបងទាំងអស់គ្នាជួយចុកផងបងអត់មានលុយកាក់ទៅផ្ទះទេហើយចង់ដាស់រកការងារថ្មីធ្វើ8ដល់10នាក់ទៅគេទៅអស់បងពួកគេមានលុយផ្ញើពីផ្ទះវាអីម៉ូទៅដល់ខ្ញុំម៉ែខ្ញុំម៉ាយអត់មានលុយ
ក្រុមពលករខ្មែរទាំងនោះឲ្យដឹងថាពួកគាត់មានគ្នាចំនួន18នាក់បានចាញ់បោកមេខ្យល់តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពួកគាត់បន្តថាដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រហើយអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកក៏បានលងជឿក្រុមមេខ្យល់ឲ្យនាំទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីរកប្រាក់សងធនាគារនិងដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងចំណោមពលករទាំង18នាក់នោះមានពលករប្រមាណ10នាក់បានត្រឡប់ទៅដល់កម្ពុជាវិញហើយដោយសារតែមិនអាចអត់ទ្រាំលំបាកអំពីការគ្មានអាហារហូបចុកនៅប្រទេសថៃខណៈពលករមួយចំនួនទៀតបន្តស្នាក់នៅខេត្តឈុនបុរីព្រោះគ្មានប្រាក់ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចទាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃនឹងអ្នកណំពាកក្រសួងការងារលោកកតាអនដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហាពលករចាញ់បោកមេខ្យល់នេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាចំណែកក្រុមមេខ្យល់ដែលណំពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះក៏មិនអាចទាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះប៉ុន្តែ Facebook ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកធ្លាប់ចុះផ្សាយអំពីសកម្មភាពចុះជួយអន្តរាគមន៍ដល់ពលករខ្មែរមួយចំនួនដែលបានចាញ់បោកក្រុមមេខ្យល់នាំទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃខុសច្បាប់ដែរមន្ត្រីស្ថានទូតបាននាំពលកររងគ្រោះដាក់ពាក្យប្តឹងនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមូលដ្ឋានរបស់ថៃដើម្បីឲ្យជួយតាមចាប់មេខ្យល់មកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក៏បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជួយសម្រួលធ្វើលិខិតឆ្លងដែននឹងកិច្ចការរដ្ឋបាលមួយចំនួនជូនដល់ពលរដ្ឋឲ្យងាយស្រួលនិងចំណាយប្រាក់តិចប៉ុន្តែជារឿយៗពលករនៅតែត្អូញត្អែថាតម្លៃលិខិតឆ្លងដែនខ្ពស់និងមាននីតិវិធីស្មុគស្មាញដដែលជាឱកាសធ្វើឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដ ោយខុបខិតគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនគេងចំណេញលើពលរដ្ឋទៅពួកគាត់សម្រេចចិត្តឆ្លងដែនប្រថុយប្រឋានតាមរយៈក្រមមេខ្យល់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីផ្នែកការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកលឹងសុផុនដែលបានចុះទៅដល់កន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពលករទាំងនោះមានប្រសាសន៍ថាពលករទាំងនោះចាញ់បោកការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រមមេខ្យល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកថាបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែអាជ្ញាធរខ្មែរអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងនិងខ្វះការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកុំឲ្យក្រមមេខ្យល់ខលខូចទាំងនោះដើរបោកប្រាស់ពលរដ្ឋខ្មែរតាមអំពើចិត្តបន្តទៀត
គួរតែមានចំណាត់ការណាមួយដាក់ទោសទណ្ឌទៅតាមច្បាប់ពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញកន្លងមកនៅថៃមានច្រើនណាស់បាទមានច្រើនជាពិសេសមេខ្យល់ដែលគាត់ស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍ស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់តែងតែលួងលោមតែងតែរកវិធីសាស្ត្រណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងងាយស្រួលក្នុងការជឿទៅលើពួកគាត់អញ្ចឹងណាថាបានពាក្យពន់ហ្នឹងគួរណាតែមានចំណាត់ការណាមួយដែលជាក់លាក់ជាពិសេសរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់លុបចោលការងារបែបអញ្ចឹងដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកនឹងបាទ
កាលពីឆ្នាំ2023អង្គការសង្ត្រាល់បានរកឃើញថាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារតែពួកគាត់ជំពាក់ប្រាក់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនិងមានជីវភាពខ្វះខាតហើយគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកទើបពួកគាត់បង្ខំចិត្តជ្រើសរើសការឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់តាមរយៈមីខ្យល់បន្ថែមពីនេះពលករទាំងនោះប្រឈមនឹងការចាញ់បោកមីខ្យល់ហើយធ្លាក់ខ្លួនคล้ายជាកម្មវត្ថុនៃអង្គើជួញដូរមនុស្សនិងកេងប្រវាញ់កម្លាំងពលកម្មជាដើមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរជាង1លាន2សែននាក់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់បង្ហាញថាមានពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃជាង2លាននាក់ក្នុងនោះមួយចំនួនពួកគាត់ទទួលរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារពីសំណាក់ថៅកែនិងក្រុមមេខ្យល់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ផលប្រយោជន៍និងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដែលតកតងនឹងប្រទេសថៃនេះដែរក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតានេះនិយាយអំពីគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសថៃទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូនស្រីលោកតាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់លុបចោលអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៃធនធានប្រេងនិងអូស្មាន់លើតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងឈូងសមុទ្រថៃដោយពួកគេអះអាងថាអនុស្សរណៈនេះធ្វើឲ្យប្រទេសថៃបាត់បង់ទឹកដីនិងផលប្រយោជន៍របស់ថៃអ្នកខ្លាំមើលសង្គមជំរុញរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីររកដំណោះស្រាយរួមគ្នាតាមការចរចាឬប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិជាជាងបណ្តោយឲ្យបញ្ហានេះរ៉ាំរ៉ៃបំផ្លាញទំនាក់ទំនងការទូតនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបាទលោកជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពចម្រូងចម្រាសនៅតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានៅលើកោះគុតក្នុងឈូងសមុទ្រថៃកំពុងផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីក្រោយគណៈបកជំទាស់ក្នុងប្រទេសថៃទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីភេថងថានឈិនវ័តលុបចោលអនុស្សរណៈយោគយល់ឆ្នាំ2001ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៃធនធានប្រេងនិងឧស្ម័នលើតំបន់នេះដែលត្រូវចែកផលប្រយោជន៍ជាមួយកម្ពុជាប្រធានគណៈបកប្លាំងប្រជារដ្ឋលោកធីរឆៃភូវណ្ណាត់ណាវ៉ានុបានកាលពីថ្ងៃទី30តុលាបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋសភាថាលោកប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងអនុស្សរណៈនេះដោយចាត់ទុកថាជា MOU ខុសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសថៃបាត់បង់ទឹកដីលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវយក MOU លេខ44នេះទៅបញ្ចូលធ្វើជាក្របខណ្ឌដើម្បីពិភាក្សាអំពីការទាញយកប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិនោះឡើយព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសថៃបាត់បង់ទឹកដីកោះគុតមួយផ្នែកធំក្នុងខេត្តត្រាតឲ្យមកកម្ពុជាជាមិនខានប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានគំរាមថាលោកនឹងយកបញ្ហានេះទៅផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីឲ្យកម្ពុជាហើយពេលនោះបាតុកម្មនឹងអាចកើតឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃរបស់អ្នកស្រីភេថងថានឈិនវ័តប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថៃមិនស្ដាប់តាមសំណើរបស់គណៈបកលោកទេការចេញមកទៀមទាពីសំណាក់គណៈបកប្រឆាំងថៃនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីភេថងថានឈិនវ័ត
ថាគ្មានគោលចំហច្បាស់លាស់ក្នុងការយកបញ្ហាចំនួនតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាមកជជែកដោះស្រាយជាមួយភាគីកម្ពុជាឡើយដោយពួកគេលើកឡើងថាមេដឹកនាំថ្មីដែលជាកូនស្រីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនឈិនវ៉ាត់មានទំនាក់ទំនងល្អល្អឿនជាមួយគ្រួសារមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងយកទំនាក់ទំនងឯកជនភាពលាយឡំជាមួយនឹងកិច្ចការជាតិអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានអះអាងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី31តុលាថាការដែលលើកឡើងថាទឹកដីកោះគុតនិងតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសថៃគឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយព្រោះសន្ធិសញ្ញាបារាំងឆ្នាំ1907បានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីការកំណត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃគណៈកម្ពុជាធ្លាប់គ្រប់គ្រងកោះនេះទាំងស្រុងកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមលោកបន្តថាបញ្ហានេះកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវបែងចែកដែនសមុទ្រឲ្យច្បាស់តាមរយៈការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ថាប័នតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេមុននឹងបើកធ្វើអាជីវកម្មធនធានប្រេងនិងឧស្ម័ននៅទីនោះ
ក៏គុណនឹងថៃកំពុងតែគ្រប់គ្រង 100% គ្រប់គ្រងទាំងស្រុងតែម្ដងដូច្នេះប្រកាសជាបាត់ក៏គុណហើយថៃមិនអោយមកវិញនោះទេបើយើងចរចាធ្វើភាគីដូច្នេះជំរឹះដែលល្អបំផុតគឺកុំចរចាធ្វើភាគីគឺប្តឹងទៅតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេដើម្បីឲ្យតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលនោះកាត់ក្តីនឹងនឹងទៅយើងប្រកាសជាទទួលបានដែនសមុទ្ររបស់យើងចំនួន 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលថាជាតំបន់ទូស៊ីគ្នានឹងត្រឡប់មកវិញហើយនឹងបានក៏គុណ2ភាគ3នៃក៏គុណនឹងត្រឡប់មកវិញផងដែរ
យោងតាមអនុសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907បារាំងបានកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រត្រូវយកចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះគុតជាគោលចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះគុតកម្ពុជាត្រូវទទួលបានដីមួយផ្នែកធំនៃកោះនេះឬស្មើនឹង 2/3 នៃកោះគុតទាំងមូលរីឯភាគីថៃទទួលបានដី 1/3 នៃកោះនេះកាលពីដើមឆ្នាំ2024នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងភាគីថៃបានព្រមព្រៀងគ្នាសិក្សាគម្រោងវិនិយោគប្រេងរួមគ្នាក្នុងតំបន់សមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាដែលមានទំហំ 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េអនុសញ្ញាក្រុងវីយ៉ែនឆ្នាំ1969ស្ដីពីច្បាប់នៃសន្ធិសញ្ញាចែងថាការកំណត់បង្គោលព្រំដែនត្រូវយកតាមប្រទេសដាក់អាណានិគមហើយប្រទេសដែលមានអំណាចមិនអាចបង្កើតសន្ធិសញ្ញាដើម្បីឈ្លានពានទឹកដីប្រទេសទុនខ្សោយបានឡើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែននៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកឡាំជានិងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនធារីដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី31តុលាចំណែកអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបដិសេធមិនបកស្រាយរឿងនេះនោះទេដោយលោកប្រាប់ថានេះជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញកិច្ចការព្រំដែនកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាកម្ពុជានៅតែរក្សាគោលជំហរក្នុងការចរចាលើបញ្ហាព្រំដែនត្រួតស៊ីគ្នានិងដោះស្រាយតាមបច្ចេកទេសដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយភាគីថៃដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំទន្ទឹមគ្នានេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាកម្ពុជាក៏ត្រូវទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រេងកាតនៅលើតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រថៃនេះដែរជុំវិញរឿងនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាភាពចម្រូងចម្រាសនៅតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរដែលកំពុងមានភាពល្អប្រសើរលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជាត្រូវតែជម្រះនៅបញ្ហានេះដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយនិងប្រយោជន៍ធម្មពលអន្តរជាតិនៅក្រោមបាតសមុទ្រក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរ
ដូច្នេះហើយបានរៀបទៀមទីឲ្យមានកិច្ចសហការជំរុញកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋថៃបានទាំងពីរហើយវាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់រដ្ឋថៃបាល់ព្រោះថៃផងដែរដោយសារតែអ្វីដែលព្រោះថៃចង់ឃើញគឺការក្តោបក្តាប់បន្តក្តោបក្តាប់ឧបករណ៍នយោបាយរបស់ខ្លួននៅប្រទេសថៃបន្ថែមទៀតបើសិនជាខ្លួនអាចទម្លាក់តម្លៃធម្មពលហើយនឹងជំរុញកម្ដានខ្សែកិច្ចបន្ថែមតាមរយៈអាការសុបយកអូស្មាន់នឹងទូទាំងធម្មជាតិនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យឬក៏ដែនសមុទ្រជួបស៊ីគ្នារវាងប្រទេសខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនៅសុទ្ធតែឆ្លើយតបជាមួយតម្រូវការចាស់ស្ដែងរបស់ប្រទេសតាំងពីបាទ
កិច្ចចរចានៃការអភិវឌ្ឍប្រេងនិងឧស្ម័នរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅតំបន់នេះបានជាប់គាំងជាង20ឆ្នាំមកហើយដែលបានប្រែក្លាយជាចំណុចនៃចំនួនរវាងកម្ពុជានិងថៃរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់កិច្ចចរចាអភិវឌ្ឍប្រេងនិងតំបន់និងឧស្ម័ននៅតំបន់នោះតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2001ប៉ុន្តែត្រូវបានផ្អាកនៅពេលប្រទេសថៃផ្លាស់ប្តូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2009គណៈកិច្ចចរចាបានផ្អាកម្ដងទៀតកាលពីចុងឆ្នាំ2019 ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកើតតាំងពីឆ្នាំ1994រហូតមកទល់ពេលនេះមានអ្នកកសែតចំនួន15អ្នកហើយដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះនៅមិនទាន់រកយុត្តិធម៌ឲ្យប្តីឲ្យបងឬមួយប្អូនរបស់ខ្លួននៅឡើយបាទតើអំពើនីតិធម៌នេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងបែបណាចំពោះវិស័យសារព័ត៌មាននៅសង្គមកម្ពុជាបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរៃសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រទី1ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះបាទលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមជាមួយយើងបានដោយសរសេរលេខទូរស័ព្ទដាក់ក្នុងcomment ឬមួយក៏នៅពេលនេះយើងមានបង្ហាញ QR code ជូនលោកអ្នកនាងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាង scan QR code នេះហើយតាក់ទងយើងវិញតាមប្រព័ន្ធ Signal ក៏បានឬមួយ Telegram ក៏បានបាទសូមអរគុណ
ខ្ញុំអាចប្រកាសនៅទីនេះជាអឡារិតសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំថាសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនគឺពិតជាអច្ឆរិយៈបុគ្គលគឺជាមេដឹកនាំខ្លាំងពូកែពិតប្រាកដមិនអាចប្រកែកបានទេ
សម្រាប់លោកប៉ែនបូណាការបានបម្រើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងសម្រាប់រូបលោកហើយលោកបានចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនស្មើនឹងអតិទេព
បើអត់មានអច្ឆរិយៈបុគ្គលដូចជាសម្ដេចតេជោប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រហែលជាត្រូវគេលុបចេញពីផែនទីពិភពលោកបាត
់តាមការពិតទៅលោកប៉ែនបូណាគឺជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមរៀងមកលោកបានចូលជាសមាជិកគណៈបកនេះតាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1993ហើយលោកមិនដែលបោះបង់ចោលសមាជិកភាពនេះឡើយបើទោះបីជាក្នុងពេលលោកធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយ
បាទដោយលោកនេះបានឃើញហើយអ្នកព័ត៌មានឯករាជ្យក៏ត្រូវគេសម្លាប់ចោលហើយអ្នកព័ត៌មានដែលជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ត្រូវឡើងតំណែងជាហួហែអីចឹងទៅបាទលោកយ៉ងចន្ទរានឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់អ្នកកសែតម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យកសែតបារាំងបន្ទាប់មកទៀតក៏ទៅចុះជួលធ្វើការឲ្យក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនតើលោកប៉ែនបូណាមានប្រវត្តិបែបណាលោកជីរងចន្ទរានឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះជូនលោកនាងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលក្រោយបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកយ៉ងចន្ទរាដដែលក៏ប៉ុន្តែមិនមែនប្រវត្តិរបស់លោកប៉ែនបូណាទេលោកយ៉ងចន្ទរារាយការណ៍មកថាអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិនិត្យឃើញថារដ្ឋសភាមិនទាន់បំពេញការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី3នីតិកាលទី7នៅថ្ងៃទី31ខែតុលាហើយព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជសារកោតសរសើរថារដ្ឋសភាបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសកម្មដើម្បីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋបាទលោកយ៉ងចន្ទរាពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សវិតម្លៃថារដ្ឋសភាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនតំណាងប្រជាជននោះទេក៏ប៉ុន្តែជាស្ថាប័នបម្រើនយោបាយផ្ដាច់មុខឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានអង្គការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសឹងសានករណាពន្យល់ថារដ្ឋសភានីតិកាលទី7កើតឡើងចេញពីការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចដែលបំបិតសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងហើយស្ថាប័នកម្ពុជាមួយនេះមិនបានលើកយកបញ្ហាធំធំរបស់ជាតិមកពិភាក្សាឲ្យបានផុសផុលឡើយដោយចាំតែលើកដៃគាំទ្រឬមួយក៏ប្រថាប់ត្រាទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនមក
មិនបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិអីទាំងមូលទេពីព្រោះបញ្ហារបស់ជាតិគឺពលរដ្ឋកំពុងរងទុក្ខបញ្ហាជាតិដោយរឿងព្រំដែនក៏អត់មានលើកទៅចែកឡើងវិញឲ្យសស្រាក់សស្រាមដែរគឺអត់មានទេក្រៅពីធ្វើច្បាប់ដើម្បីរឹតបន្តឹងកាយវិសោធនកម្មអីផ្សេងផ្សេងគឺក្នុងនៃបុព្វហេតុការពារនៅផលប្រយោជន៍ការពារនៅអំណាចរបស់មេដឹកនាំឬក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសុទ្ធសាធដែលយើងមើលឃើញណា
ប្រតិកម្មរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះកើតមានឡើងក្រោយពីរដ្ឋសភានីតិកាលទី7បានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដើម្បីអនុម័តរបៀបវារៈមួយចំនួនមានជាអាចការប្រកាសសុពលភាពលោកហ៊ីវីរៈ ជាតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងជំនួសឲ្យលោកគង់សំអុលដែលទទួលមរណភាពការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកអ៊ិតរ៉ាឌីជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមសម្រាប់អាណត្តិទី3និងការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះដែរព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានផ្ញើព្រះរាជសារកោតសរសើរថារដ្ឋសភានីតិកាលទី7បានបំពេញការងារប្រកបដោយធម៌ពលខ្លាំងក្លាដោយបានប្រជុំពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិព្រះអង្គមានបន្ទូលទៀតថារដ្ឋសភាបានពិនិត្យទៅលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងសស្រាក់សស្រាំព្រមទាំងបានដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែប្រធានអង្គការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរលោកសឹងសែនករុណាយល់ឃើញថាខ្លឹមសារនៅក្នុងព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនោះទេហើយក៏មិនទំនងជាចេញពីហឫទ័យផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គនោះដែរ
ការពិតយើងមានការអាណិតអាសូរព្រះអង្គទៅវិញទេដែលព្រះអង្គនៅទីខ្ពស់ពេកទៅហើយឆ្វេងយល់អំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទុកសោករបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនឹងគឺព្រះអង្គហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយអត់សូវបានដឹងហើយគួបផ្សំអ្នកនៅក្បែរព្រះអង្គនឹងក៏សិតសឹងតែជាអ្នកដែលបំរើឲ្យនិន្នាការនយោបាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅទៀតបាទ
វឺតស៊ូអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងនិងមន្ត្រីនៃព្រះរាជខុតកាឡៃព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឆ្លើយតបរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាកន្លងទៅគេសង្កេតឃើញថាមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈជំរងចម្រាស់ហើយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋសភាមិនបានលើកយកមកជជែកដេញដោលនោះឡើយមានជាអាចគម្រោងប្រជិច្វូណនមតិប្រឆាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើគម្រោង CLV ការបំបិតសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងការចាប់មនុស្សដាក់គុកអត់ស្រាក់ស្រានជាដើមផ្ទុយទៅវិញស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយនេះបែរជាចេញញត្តិគាំទ្រទង្វើឬមួយការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានអល់ឯកទៅវិញអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងថ្លែងថាបញ្ហាចម្បងមួយទៀតនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការពិបាកនៅក្នុងការស្នើសុំព័ត៌មាននានាពីការិយាល័យតំណាងរាស្ត្រនៅតាមខេត្តនិងសូម្បីតែនៅថ្នាក់ជាតិ
កន្លងមកថាដូចជាមានការសហការច្រើនជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះយើងមានការពិបាកនៅក្នុងដំណើរការក្នុងការតាក់ទងបាទការឆ្លើយតបផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចលំបាកអត់មានបាទមកដល់ពេលនេះតាក់ទងដោយករណី conference អញ្ចឹងការស្នើសុំផ្សេងៗការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗពីថ្នាក់ជាតិក៏ដោយណាបាទដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ដោយ
រដ្ឋសភានីតិកាលទី7មានសមាជិកសរុបចំនួន125រូបនៅក្នុងនោះ120រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិង5រូបមកពីគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្ររដ្ឋសភាថ្មីនេះប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលបិទផ្លូវមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានសក្តានុពលបានចូលរួមការប្រកួតប្រជែងហើយក៏ជាការបោះឆ្នោតមួយដែលឈានទៅរកការផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីឪពុកគឺលោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់រដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីនេះក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរប្រធានរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកស្រីខួនសូដារីដែលជាមនុស្សស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយក៏ជាមន្ត្រីជំនិតរបស់អ្នកស្រីប៊ុនរនីហ៊ុនសែននៅក្នុងកាកបាទក្រហមកម្ពុជារបាយការណ៍របស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2023បង្ហាញថារដ្ឋសភាកម្ពុជាគ្មានអំណាចត្រួតពិនិត្យផ្លូវច្បាប់អ្វីទាំងអស់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងក្រោយពីអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងរបាយការណ៍ដដែលគូបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងគឺដោយសារតែឋានានុក្រមនិងរចនាសម្ព័ន្ធនៃគណៈបកកាន់អំណាចនៅពេញណែននៅក្នុងស្ថាប័នមួយនេះដែលរារាំងទៅដល់ការរិះគន់នានាទៅលើមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវុតស៊ូអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រោមអាណត្តិឪកូនត្រកូលហ៊ុនមិនត្រឹមតែគៀបសង្កត់ធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលជាក្រុមអ្នករិះគន់ក្នុងស្រុកដាក់គុកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កើនការគៀបសង្កត់លើក្រុមអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសនីរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទៀតផងតើអង្គើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបែបណាហើយនៅណាខ្លះខ្លាយជាជនរងគ្រោះនៃទង្វើអុក្រិតកម្មឆ្លងដែន នៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកប្រាជ្ញាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ប្រវត្តិគ្រួសារនៅកន្លែងណា
ទៅជាក្រុមភេរវកម្ម
ជាដឹកនាំប្រតិការ
យុទ្ធនាការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលជាអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសកំពុងកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នារយៈពេលចុងក្រោយនេះនោះគឺផែនការត្រៀមដាក់ក្រុមអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសជាក្រុមភៀវរកម្ម
ហើយខ្ញុំគួរតែត្រូវបាននិយាយនៅទីនេះថាប្រហែលជាកម្ពុជាមានការចាំបាច់ដើម្បីរៀបចំនៅច្បាប់ដាក់ក្រុមមនុស្សឬអង្គការចាត់តាំងខ្លះទៅជាក្រុមភេរវកម្មនៅពេលខាងមុខយើងកំពុងតែពិចារណាទៅលើបញ្ហានេះព្រោះថាអ្នកប៉ុនប៉ងបំផ្លាញនៅសន្តិភាពរបស់យើងក៏នៅតែមាននៅឡើយ
កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះរដ្ឋាភិបាលដែលមានអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាទាំងរំលោភអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាកូននោះក៏មិនបានមើលរំលងសមាជិកក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិរបស់អ្នកមានមតិជំទាស់នៅក្នុងស្រុកនោះដែរ
มันអាចមើលស្រាលបញ្ហានេះបានទេបានទេហើយខ្ញុំមកពីវនិយរាជរដ្ឋាភិបាលតាមស្រាវជ្រាវប្រមូលឲ្យអស់នៅក្រុមទាំងឡាយណាដែលបង្កើតរឿងនេះហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនិងចងក្រងសំណុំរឿងទាំងឡាយនៃអ្នកដែលបច្ចេកទេសក្រៅប្រទេសហើយត្រូវសិក្សាអំពីប្រវត្តិគ្រួសារនៅកន្លែងណាបើវានៅក្រៅប្រទេសតើបើយើងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិយាយអញ្ចឹងមិនធ្វើដោយអពតថាកូនក្បត់សម្រាប់ដល់ឪឪក្បត់សម្រាប់ដល់កូនអត់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវស្គាល់ប្រវត្តិរបស់ពួកគេងាយចោលក្រោះ
ប្អូនប្រុសអតីតប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវ៉ាណាគឺលោកហៃវ៉ាណិតគឺជាភ័ស្តុតាងនៃវិធីសាស្ត្រកូនក្បត់សម្លាប់ដល់ឪពុកឪពុកក្បត់សម្លាប់ដល់កូនដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនេះរដ្ឋាភិបាលកូនរបស់លោកបានចាប់លោកហៃវ៉ាណិតធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងរឿងប្រឆាំងនឹង CLV ដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកហៃវ៉ាណាចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាធ្នូនឹងការដោះលែងប្អូនមកវិញករណីស្រដៀងគ្នានេះដែរក៏បានកើតឡើងមកលើក្រុមគ្រួសារសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសនារ៉ាដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្ដាញសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហូវ៉ាន់ក្រៅពីនេះក៏មានករណីគំរាមជាច្រើនទៀតពេលខ្លះចេញពីទឹកដីសេរីភាពដូចជាសារតាមវិដល់ផ្ទះអ្នកដែលហ៊ានដុតទីងមងរូបលោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2018
ហើយខ្ញុំប្រោប្រាជ្ញពេលហ្នឹងបើហ៊ានតែធ្វើរូបអាហើយទីវោរូបខ្ញុំយកទៅរត់អញតាមវាយដល់ផ្ទះហើយប្រាប់ហើយណាណៃចាត់ទុកថានឹងរូបហ៊ុនសែនហើយយកទៅដុតតាមដល់ផ្ទះអត់ទេក្បួយយករបស់គាត់ទៅដុតផ្ទះខ្ញុំដុតផ្ទះខ្ញុំ
នឹងសារបញ្ជាឲ្យក្រុមបាត់ដៃទី3តាមថតរូបក្រុមបាតកោនៅក្រៅប្រទេសទុកយកមកបិទនៅប្រលានយន្តហោះនៅកម្ពុជាជាដើម
ពួកយើងនឹងចាំថតដែរចាំមើលបានប្រមាណហើយថតឲ្យបានមុខគេមើលសំណប់ស្រួលយកទៅបិទនៅពោនៅពោចតុកហើយមកចូលស្រុកអីទេប៉ុន្តែចាំដឹងមុខនែឯងហើយក៏ចង់តាមរកគ្រួសារនែឯងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតើមិនទៅហើយខ្ញុំលើកហាងបានមកនៅស្រុកក្រៅហើយគិតថានៅស្រុកស្រាំងនៅអឺរ៉ុបនោះសឹកតែក្រុមណែឯងរហូតដល់ច
ប់មិនមែនតែលោកហ៊ុនសែនមួយទេដែលជាមេខ្លោងនៃអង្គើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនសារបៃធ្លីតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅបង្ហាញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរក៏ត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាមេខ្លោងមួយរូបនៃផែនការប្រាអង្គើហឹងសានៅក្រៅប្រទេសប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នករិះគន
់ពិនិត្យមើលហើយយើងនៅក្នុងនេះមានស្គាល់បដាខ្លះណាត្រូវចាប់ដើមធ្វើដូចនៅកូរ៉េយើងរកពួកជាងកាងមួយចំនួនមើលមុខសញ្ញាណាដែលចាំបាច់ យកជើងកាងទៅវាយវាទៅជើងកាងត្រឡប់មកវិញយើងចាំធ្វើម៉េចអាមួយនឹងវាបកាច់បកិននៅនោះចុះហើយបើអាជើងកាងនឹងគេមិនដែរចាប់ដាក់គុកនៅសុកទីទេហ្នឹងគេចាប់បន្តិចគេបលែងមកឲ្យចុះគុកសុកយើងចាំមកដល់សុកយើងចាប់យើងចាំ
ទាំងអស់នេះត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាមើលឃើញថាជាចេតនាគៀបសង្កត់ធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងឆ្លងដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលយកគំរូតាមប្រទេសកុម្មុយនីសនិងផ្ដាច់ការចិននិងរុស្ស៊ីអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពពិភពលោក Freedom House ឲ្យនិយមន័យអំពើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនថាគឺជាការតាមបំបិតមាត់សម្លេងប្រឆាំងក្នុងចំណោមសហគមន៍និងអ្នកនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈឃាតកម្មការចាប់បញ្ជូនដោយបង្ខំមកប្រទេសកំណើតវិញការចាប់ពង្រត់ការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលការបំពានគោលការណ៍ប៉ូលីសអន្តរជាតិអង់ទីប៉ូលនិងការបំផិតបំភ័យក្រុមគ្រួសារពួកគេជាដើមអង្គការអន្តរជាតិនេះដដែលរកឃើញថាកាលពីឆ្នាំ2023កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសផ្ដាច់ការដទៃទៀតដូចជាចិននិងរុស្ស៊ីដែលឈានមុខគេខាងដាក់គោលដៅបង្ក្រាបមកលើក្រុមអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនចំនួន15ករណីក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងករណីមួយដែលសកម្មជនខ្មែរចំនួន4នាក់ត្រូវបានគេលួចវាយប្រហារនៅក្នុងទឹកដីថៃរីឯអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ថាករណីជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលថៃបានជួយសម្របសម្រួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រព្រឹត្តអំពើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននៅខែមេសាឆ្នាំ2018កម្ពុជានិងថៃបានសហការគ្នាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការមួយអនុញ្ញាតឲ្យដោះដូរអ្នករត់គេចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់បរទេសដែលបានឆ្លងដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ខ្ញុំខ្លាចវិនិច្ឆ័យទឹកដីខ្មែរ
ក្រៅពីករណីខាងលើនេះសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមដ៏លេចធ្លោមួយចំនួនទៀតបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានៅរយៈពេលចុងក្រោយរួមមានពលករនិងជាសមាជិកបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលកញ្ញានួនទឿនត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាសហការជាមួយអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីចាប់ទាំងមកខំកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញកញ្ញាក៏ជាអ្នករិះគន់ត្រកូលហ៊ុនឥតសំចៃមាត់តុលាការចាត់ប្រកាសកញ្ញាពីបទញុះញង់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរភ្លាមៗពេលមកដល់កម្ពុជាអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកវឿងសំណាងលោកវឿនវាសនាហៅក្រញូងព្រៃឡង់លោកមិចហៀងនិងមេឃុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីពួកគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនឲ្យមកទទួលទោសចន្លោះពី1ឆ្នាំកន្លះដល់5ឆ្នាំនៅកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បើទោះជាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ពួកគាត់ថាជាជនភៀសខ្លួនក៏ដោយអតីតសកម្មជនសិទ្ធិការងារលោករ័ត្នរតមនីបានធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតភាពយន្តឯកសារអំពីការជួញដូរផ្លូវភេទកុមារនៅកម្ពុជាលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018រួចបញ្ជូនមកទទួលទោសនៅកម្ពុជារយៈពេល2ឆ្នាំអ្នករិះគន់និងគប់ស្បែកជើងដាក់រូបមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកស្រីសំសុខាលោកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ឲ្យមកទទួលទោស4ឆ្នាំនៅកម្ពុជាបើទោះជាលោកស្រីត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ថាជាជនភៀសខ្លួនយ៉ាងណាក្តី
លើកបាតកម្មដាក់ឯងរត់ពេញទឹកពេញដីរកកន្លែងរត់មិនឃើញទៀតនោះ
ថ្មីថ្មីនេះក៏មានសារបាយធ្លាយដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធររបស់លោកសហការជាមួយក្រុមអាវលឿងនៅប្រទេសថៃតាមចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកផនផាណាទាំងស្លាប់ទាំងរស់ឲ្យខាងតែបាន
ហើយដែលធ្វើសកម្មភាពដាច់ដោយឡែកពីនគរបាលថៃនឹងកម្លាំងយើងផ្ទាល់ក៏ត្រូវតាមយកមួយនេះឲ្យបានបើទោះបីដោយតម្លៃណាក៏ដោយរស់ឬស្លាប់យើងអត់ដឹងទេតែដឹងថាមួយហ្នឹងគឺមិនអាចទៅណាមិនឲ្យចេញទៅណាបានដូច្នេះត្រូវអនុវត្តវិធានការនេះជាបន្តដាច់ខាត់មិនឲ្យអាផនបញ្ញានេះរួចខ្លួនបានន
េះគេមិនទាន់រាប់បញ្ចូលករណីគម្រាមសម្លាប់ក្រុមគ្រួសារលោកកែមលី និងប្រធានសមាគមខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីលោកជាយូហនអតីតតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលោកហុងលឹមនិងតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកតាវិញហៀងកាលពីពេលកន្លងទៅផង
បើសិនតែយើងបានដឹងច្បាស់នៅចេតនានៅដំណើរទៅទិសខាងលិចរបស
់ថ្មីបារតថាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបង្កើនយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនមកលើពលរដ្ឋខ្លួនយ៉ាងនេះក្តីក៏ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរឬនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអាមេរិកកាណាដានិងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកហាក់មិនចុះញោមនឹងការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះឡើយពួកគេនៅតែពុះកញ្ជ្រោលបន្តចេញមុខធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្ដារប្រជាធិបតេយ្យដោយយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាគោលជាក់ស្ដែងការធ្វើបាតកម្ម4ថ្ងៃជាប់គ្នានៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលាគឺជាតាក់តាងបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែមិនបាក់ស្បាតនឹងយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយ
នេះគឺជាគេហៅថានិមិត្តរូបមួយយ៉ាងអស្ចារ្យចង់ជម្រាបប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតថាឈប់គម្រាមកំហែងរាជខ្មែរឆ្លងដែនទៀតគាត់បំបែករាជខ្មែរគាត់ធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែយើងរួបរងគ្នាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺជានិមិត្តរូបជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកូនខ្មែរក្រោកឡើងហើយដើម្បីខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នា
ប្រជាជាតិកោហ៊ុន
ការបន្តក្រោកឈររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបឆ្លងដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើក្រមអ្នករិះគន់ទំនងគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងហាក់កំពុងទទួលបរាជ័យទន្ទឹមនឹងនេះប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាធ្វើច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនានាដែលប្រព្រឹត្តទង្វើនេះមកលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំប្រាជ្ញាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រទេសនៅលោកខាងលិចមួយចំនួនមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបានរៀបចំច្បាប់រួចហើយក្នុងការដាក់ឬមួយក៏ធ្វើទណ្ឌកម្មមេដឹកនាំប្រទេសណាដែលគំរាមកំហែងឆ្លងដែនដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មការនីប្រមាណ560នាក់ដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Soctis Alliance នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាឲ្យតែក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលគណៈកម្មការអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាជាច្រើនក្នុងការបើកប្រាក់ឈ្នួលគណៈកម្មការមិនស្របតាមច្បាប់ការងារបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់អ្នកស្រីសុជីវីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV អាស៊ីសេរីនាពេលព្រឹកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV អាស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះចប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកនាងកញ្ញានិងសូមជូនពរឲ្យលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារមានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសាន្ត